bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongo no pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de l'hypertrophie de la prostate, c'est que il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer de la prostate. Parce que il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un bocon de la prostate, et qu'il y a un bocon de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate. Mais, il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, au fond, il y a des années parmi le cancer, surtout par le bâti, par le tissu, pour la 50 ans. Ma belle est malade, les amis. Ma belle a moins d'années. Ceux qui sont zongi, n'a pas le cas de l'obat de bosso. N'a pas le cas de l'anatomie, de l'obat de que, il y a une zone périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais bacine nango ekoye banate parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'allais pendant les urètes de la masuba ou les waka masuba ou na vesiko binisa libanda. Donc kuna ceux qui ebeli loka da directement et bani loka kokoso na masuba. Mais ou yo cancer de la prostate et de la kamusika na urètre. Si kou ata ceux qui malade bandi ma milo mutu okotala no kaka lokolo zando to kolongono ezo kailo kote ezoka eloko te nyonso ozoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi ete malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine ce qui va signer bandit, c'est que c'est comme déjà malade, c'est pour son. Alors, va signer en gros, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre côté, il y a un dénom de la prostate, une performance bénigne de la prostate. Pourquoi on a reçu, dans les délais, surtout dans la boutique, et donc, le coup là, je suis, et donc, le monsieur, et donc, aussi, la paix, mais c'est quoi, au lieu, et qu'on va qu'il s'en, 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 et qu'on okoyo kamala kabani koyebiso mpongoni kosua mikuwa ebandi ekosua sirtu soki malade sepusani po malade yango ekimekile atakata mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya oyo biso tobengaka bametatase etindi yango ekeipi na bamikuwa ekosua mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo afenir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale ekozwa mikuwa ya thorax ya vitangi ekotambola ekokebetina mikuwa minosi ezali koloka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.